muzičari nedelje.
Ćao svima, krenula je emisija Muzički kalendar i naravno malo ćemo da se podsjetimo nekih velikih muzičkih događanja, datuma i samim tim pesama. Krećemo sa datumom 28. decembra 1978. godine. Na ovaj datum rođen je John Legend, sada već možda jedan od najpopularnijih pop autora današnjice, i mi ćemo njegov rođendan označiti kompozicijom Save Room. Posle njega označavamo datum 30. decembar 1946. godine. Na ovaj datum rođena je Patti Smith i naravno žena koja je nekrunisana, kako bi mnogi rekli, heroina i kraljica punk muzike, međutim sve to kasnije evoluiralo u nešto sasvim drugo, a mi ćemo Patti Smith čuti u možda hitu njene karijere, pesmi koju je napravio Bruce Springsteen, a ona se zove Because the Night. Dakle, John Legend, Save Room, i Patti Smith, Because the Night.
Can be a
is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Bila to Patti Smith, a sada pričamo o 31. decembru 1948. godine. Na ovaj datum rođena je Donna Summer, ostala je zapamćena u muzičkoj istoriji kao kraljica disko muzike i naravno, kada pomenemo ovaj žanr, ne možemo, a da ne spomenemo kompoziciju Hot Stuff. Naravno, tu pesmu ćemo čuti i danas, a posle Donna Summer zaokrećemo muzički kursor i idemo na datum 26. decembar 1963. godine. Na taj dan rođen je Lars Ulrich, osnivač i bubnjar kultnog američkog benda Metallica. Metallica je nastala krajem 70. godina u San Francisco i naravno predstavlja jedan od najvećih i najuspešnijih rock'n'roll sastava u istoriji muzike. Oni su se prošle godine oglasili albumom Hardwired i mi ćemo upravo čuti ovaj sastav u istoimene kompoziciji. Dakle, Donna Summer, malo diska u kompoziciji Hot Stuff i onda pravi rock'n'roll, metal, hardcore i garažni rock'n'roll u kompoziciji Hardwired, Metallica. to band Metallica i njihova pesma Hardwired, a 29. decembra 1965. godine u Kaliforniji je rođen Dexter Holland, osnivač i pevač u punk rock sastavu Offspring. Ovaj band nastoje krajem 80. godina, a punu slavu doživio je sredinom 90. u toj ekspanziji punk rock zvuk koji je došao iz Amerike tada, među sastavima kao što su NoFX, No Use for a Name, Guttermouth i ostali. Pojavili su se i Offspring sa stvarno uspešnim albumom Smash iz 1994. godine, a mi ćemo upravo sada čujemo možda i himnu njihove karijere, kompoziciju Come Out and Play. Posle toga još malo više zaoštravamo te žešće muzičke struje. 31.12.1962. godine rođen je Scott Ian, inače osnivač i gitarista velikog metal benda Anthrax. Ovaj bend i danas čini tu popularnu veliku četvorku pored Metallike, Megadeta i Slayera. Anthrax su sredinom 80-ih kada su krenuli održali tu neku vitalnost i danas su jedan od najvećih metal bendova. Mi se vraćamo u kraj 80-ih i slušamo ih u kompoziciji Belly of the Beast. Dakle, Offspring, Come Out and Play i Anthrax, Belly of the Beast.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey!
The man, you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Separated.
Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Without a heart, you dare the insane. in souls apart. You shuffle your conscience into the grave. You walk this earth without a heart. Your uniform couldn't be taken off. A tattoo burned into your flesh. Your mind, your voice. These are your instruments of death. How did you dare to be so bold? You only did as you were told.
To Anthrax, Belly of the Beast, a na datum 22.12.2002. godine preminuo je Joe Strummer, jedan od najpoznatijih muzičara današnjice, čovjek koji je predvodio Cult of the Clash, koji se kasnije otisnuo u uspešne solo vode. Treba reći da je i pre Clasha, pre punka bio zanimljiv hippie umetnik i čovek koji je živao tim stilom života, imao je sastav The One Oneers, posle je punk sve to promenio, naravno, ali i Clash evoluirao u world music sa kojom je Joe Strummer volao da eksperimentiše. To se moglo čuti i na njegovim kasnijim solo izdanjima Earthquake Weather, a naravno sve to nastavio sa svojim bandom The Mescaleros. Međutim, eto, sa samo 50 godina napustio je ovaj život i fanove, a mi ćemo da se podsjetimo velikog Joe Strummera kroz kompoziciju sastava The Clash, Rock the Casbah iz 1982. Posle toga, označit ćemo datum 28.12.1950. godine, na ovaj dan rođen je Alex Chilton, čovek koji je 70. godina predvodio kultni sastav Big Star, sa kojim je napravio dva albuma tokom oficijalne karijere, a posthumno taj treći album Sisters Lovers ostao kao jedan od najkultnijih izdanja novije američke muzike i album koji je uticao na mnoge velike sastave, među kojima su i R.E.M. i mnogi drugi. Mi ćemo čuti upravo ovaj band i Alexa Chiltona, njegov glas u kompoziciji September Girls. Dakle, Joe Strummer, odnosno The Clash i Big Star.
Cause
bili su to Big Star, a sada ostajemo u 70-ima, naime 23. decembra 1946. godine rođen je Rick Nielsen, koji je 70. godina oformio jedan od najuspešnijih američkih sastava te dekade. U pitanju je band Cheap Trick, naravno band koji i danas nastupa, a Rick Nielsen je poznat po onoj njegovoj čuvenoj spojenoj gitari sa dva vrata i sa zanimljivim outfitom koji negde odgovara i Angusu Youngu iz AC/DC-a. To je taj neki nerd look, a mi ćemo sada da se podsjetimo možda i najveći hit sastava Cheap Trick. Kompozicija se zove Surrender, jedna vesela pesma koja na jedan čudan način priča o poremećenosti jedne klasične američke porodice. A 29.12.1982. godine pojavio se 12. studijski album Neila Younga koji se zove Trance, i on je doneo neku prekretnicu iz tog rock and roll new wave zvuka u blagu dozu elektronike. Naravno, Neil Young je ubrzo raskrstio sa tim zvukom, ali ćemo mi čuti jednu pesmu koja je možda ostala zapisana kao najbolja u tom njegovom periodu. Ona se zove Mr. Soul. Dakle, slušamo Cheap Trick, Surrender i Neil Young.
Just photos of trees of my face could seem so pleasing. I'm not bound to the change, but a stranger is putting the tease on.
To Mr. Soul, Neil Young. Ostalo nam još dva datuma da spomenemo u današnjoj emisiji. 27.12.1986. godine pojavljuje se drugi album Chrisa Isaaca, koji se isto tako zove po njegovom imenu i prezimenu, i taj album je napravio jednu prekretnicu, iznjedrio je velike hitove poput Blue Hotel i You Owe Me Some Kind of Love. Naravno, mi ćemo sada čuti ovu drugu, pošto smo prvu slušali previše, dakle Chris Isaac i You Owe Me Some Kind of Love. A za kraj, 28.12.1977. godine pojavljuje se kultni album američkog new wave i punk pokreta, u pitanju Suicide, istoimeni album kojeg je napravio dvojac iz New Yorka. Suicide, prekretnica u zvuku, prekretnica u produkciji i album koji danas odiše svežinom i vitalnošću. Čućemo sastav Suicide u kompoziciji Ghost Rider za kraj. Moje ime je Dušan, a mi se slušamo sledeći put od nedelje. Uživajte u praznicima. Ćao! We'll be right back.
rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. Beep, 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 he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Cruise rider, motorcycle hero. Beep, 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 he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Cruise rider.
Muzičari nedelje.